Modrost v očeh. Oddaja o starosti in za starostnike.
V studiu Radija Ognišče prav lepo pozdravljam gospo ministrico Ireno Majcen, ki prihaja k nam iz Ministrstva za okolje in prostor. Lepo pozdravljeni.
Dobar dan tudi poslušalkam in poslušalcem Radija Ognišče.
Tako, povabili smo vas, da izvemo več o projektu Sobivamo, precej odmevan projekt v zadnjem času, zato za začetek prosim najprej nekaj osnovnih podatkov o projektu, zakaj pravzaprav gre.
Mogoče bi na začetku omenila, zakaj smo z tem projektom sploh začeli. Resolucija o stanovanjski problematiki v Republiki Sloveniji je bila sprejeta v Državnem zboru. Posledica tega je, da je potrebno pripraviti stanovanjski zakon in običajno, ko pomislimo na stanovanja, mislimo na reševanje stanovanjske problematike mladih. Ob začetku dela so tudi z Zveze društev upokojencev Slovenije nas obiskali in predstavili, kaj vse so že na društvu poskušali ugotoviti, kakšna oblika sobivanja pa bi bila primerna za starejše. Razlogi za to so večplastni, eni od starejši, še posebej takrat, ko ostanejo sami, živijo v velikih, mogoče tudi prevelikih stanovanjih in to pomeni za njih seveda velike stroške. Posebej so ti stroški veliki, ko govorimo o ogrevanju. In kakšne možnosti ponuditi starejšim za kakovostno bivanje v starosti, da se Slovenija ali pa da se prebivalci Slovenije starajo, ni nič novega, tega se zavedamo, da je potrebno o starosti razmišljati takrat, ko si še vitalen, tudi vemo. In ta projekt Sobivamo nagovarja starejšo generacijo, ki še ne potrebuje bivanja v domovih za starejše, torej še za relativno vitalno generacijo. Sveda je potrebno pri tem omeniti, da se starejši morajo sami odločiti za spremembo bivalnega prostora. To je pravzaprav velik korak, da se starejši odločijo zapustiti stanovanje, v katerem so prebivali dalj časa. Ta odločitev ni lahka, mogoče mlajši nekoliko lažje sprejmejo take odločitve. In prav z projektom Sobivamo smo šli na teren, med ljudi, da nam tudi oni povedo, katero od oblik sobivanja si bi želeli izkoristiti oziroma v kateri obliki bi želeli bivati.
Pa se vam zdi, da je tak način bivanja, torej sobivanje domačem slovenski miselnosti, je to nekaj, kar se je na terenu izkazalo, da je nekaj znanega ali stopamo na neko neznano področje?
V populaciji je prav gotovo to področje, kjer ni veliko izkušenj, niti ni veliko informacij, niti ni veliko znanja. To se je pokazalo tudi pri razgovorih, ki smo jih imeli z obiskovalci naših delavnic. Nekako smo za začetek zastavili obiske vseh mestnih občin. Običajno smo se naslonili na medgeneracijske centre ali pa centre za starejše. Tam smo najdli ustrezne sogovornike, ki so bili pripravljeni sodelovati. Res je, da v tem projektu poleg ZDUS-a sodeluje tudi Ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve. Seveda je potem tudi Republiški stanovanjski sklad, tudi stanovanjski sklad SPIZ-a. Torej so se nam pridružili kasneje še mnogi drugi, tudi ponudniki, ki niso, bi rekla, inštitucije, ampak so fizične osebe, ki želijo in vidijo v tem možnost v naslednjih letih ustvariti nek nov bivalni prostor ali pa bi rekla prostor za bivanje blizu ljudem. Je pri nadaljnih postopkih zelo pomembno, da bodo neke zakonske osnove zajete v zakonu o stanovanjih, torej da se možnosti postavijo, sem pa prepričana, da se bodo oblikovno še te možnosti dodelovale. Zakaj to govorim? Ker ni vedno interes, da se biva v skupnosti samo starejših. Pri Republiškem stanovanjskem skladu že nastajajo tudi projekti, med drugim tudi pri zadrugi, zadrugar, torej bivanje starejših in mlajših, njihovo medsebojno povezovanje, kar na nek način nagovarja tudi mlajšo generacijo in tega sem še posebej vesela.
Pa lahko delite z našimi poslušalci morda informacijo, ki vse v Sloveniji pa ta hip že obstajajo skupnosti starejših. Lahko predstavite nekaj uspešnih, delujočih primerov takega načina bivanja starejših v Sloveniji, tako v spodbudo in motivacijo?
Skupnost, ki je ustanovljena in deluje, je v Davči. Torej je lastnik objekta pred leti, mislim, da je tega nekaj več kot dobro leto, z oglasom poiskal prebivalce. Pet jih je, ni imel težav, mnoga je moral odkloniti, no in ta skupnost je odprta tudi po mojih informacijah za obiskovalca ali pa za mogoče pogovore z temi deležniki v skupnosti, kar pomeni, da je ta skupnost ena prvih v Sloveniji. Se pa tudi preko infotočk, ki so odprte, poleg teh mestnih občin sedaj odpiramo tudi infotočke po občinah, kjer je izkazan interes. Lahko je izkazan interes občine, lahko je izkazan interes medgeneracijskih centrov, torej je tudi z naše strani pripravljenost, da se te infotočke odpirajo po drugih krajih. Tako da smo tekom projekta identificirali že lokalne iniciative za ureditev sobivanjskih stanovanjskih ali pa gospodinjskih skupnostih v Račah, Kidričevem, Kranju, Ljubljani, Mariboru, Slovenj Gradcu in Velenju. Prepričana pa sem, da bodo v naslednjih mesecih ali pa tudi v malo daljšem obdobju se identificirale nove možnosti. Prav infotočke so kraji, kamor lahko pridejo popraševalci, torej tisti, ki želijo se vključiti v takšno stanovanjsko skupnost in lahko pridejo tudi morebitni ponudniki. V teh razgovorih, ki smo jih imeli na terenu, so mnoge, tukaj pa se sedaj pač obračam na starejše gospe, torej ženske, ki so ostale same in so pokazale interes bivanja v taki skupnosti, so pa lastnice večjih stanovanjskih stavb, ki jih seveda same tudi finančno težko vzdržujejo in urejujejo in zagotavljajo vse tisto, kar je v takej stavbi potrebno. Zato bi tukaj omenila, da je predvideno, da Republiški stanovanjski sklad ustanovi javni servis za nepremičninsko posredovanje. To je bilo nekako že predvideno pred tem, vendar bo zajel tudi ponudnike, ki jim bo omogočil, da svoje nepremičnine preko stanovanjskega sklada varno oddajo v najem, dobijo ali pa prejmejo za to najemnino, s katero lahko potem deloma krijejo ali pa v celoti, odvisno od velikosti nepremičnine, svoje stroške v takih skupnostih za sobivanje.
Ampak sicer pa deluje samo ta skupnost v Davči ali je morda še katera na katerem drugem koncu Slovenije?
Po mojih podatkih živi samo ta skupnost v Davči. Je skupnost petih starejših oseb, lastnik nepremičnine na nek način skrbi za njih, jim dovaža tudi material za prehranjevanje, imajo skupno kosilo, medtem ko zajtrki in večerje so po volji posameznika, kadar pa je treba prebivalce peljati ali k zdravniku ali na kakšen koncert ali kakšne dokumentacije urejati, jim je pa na voljo ta lastnik. In po moje je to samo ena od oblik možnosti sobivanja. Veliko krat se zgodi na starost žal, da ostane eden od partnerjev sam. In ta samota včasih ljudi okupira. Ne znajo več iskati ali pa poiskati ustreznega sogovornika. In prav v teh projektih sobivanja se bi temu zelo radi izognili. Torej, zakaj bi nekdo živel osamljeno v nekem pomanjkanju, če zato ni nobenih potreb in si lahko uredi po eni strani lepše in boljše življenje. Kot sem že omenila, v teh iskanjih različnih možnosti, pa so predvsem ta zadruga za drugar interesi tudi pri mladih, da bi imeli v takšnih stanovanjskih enotah, če povem še to drugače, gre za bloke, kjer so stanovanja namenjena mlajši in starejši generaciji. In to njihovo medsebojno povezovanje je lahko koristno in za starejše, da so bolj vitalni, da seveda komunicirajo z mladimi in z njihovimi otroci. Za mlade pa mogoče tudi kdaj dobrodošlo, da jim starejši popazijo oziroma uskrbijo, ko imajo same obveznosti za kakšno uro njihove otroke. Prav to, ta način seveda zelo spominja na bivanje starejših v družini. To je pravzaprav kopiranje tega koncepta, ampak z drugimi. Ne? Torej, to niso njihovi otroci, so druge osebe, so mladi. Sej v resnici je najlepše, če pomislimo, da se staraš v družini. Temu mi pravzaprav jih nagovarjamo ljudi, da seveda, če je to možno. Mi v tem iskanju rešitev pravzaprav nagovarjamo tiste, ki pa nimajo možnosti, da se starajo v družini. Ali je družina z vnuki nekje drugje naseljena, predvsem zaradi služb, zaradi dela, ali je mora biti njihova odsotnost v tolikšni meri vsaki dan zaradi služb, da je to ovira, da bi tako sobivanje bilo uspešno. Vemo pa tudi, da seveda pride včasih v družini do nesoglasja in zato takšno sobivanje ni možno. No in prav gotovo so te vse možnosti, ki bi jih razvili še v naslednjih letih, namenjene pravzaprav tistim starejšim, ki še lahko to usvojijo, premislijo, se odločijo. Mi se zavedamo, da tukaj ne bo nikoli nobene prisile, nikoli nikoga direktno ne nagovarjamo, da naj to stori. To se odloči vsak starejši po svoji prosti volji in seveda čisto samostojno. Ta del se mi zdi izredno pomembno poudariti, da tukaj ni nagovarjanja z neko prisilo. Bolj zato, da kolikor, in to se je pri teh obiskih na terenu še posebej videlo, se nekdo čuti osamljen, se čuti, da bi drugače zaživel, je pripravljen menjati svoje bivansko okolje, da ponudimo to možnost tudi starejšim.
Sama vidim veliko prednosti takega načina bivanja, družba, druženje, tudi pomoč, ko nekdo recimo ima vozniški izpit in vozi in lahko nekoga drugega pelje po opravkih, potem ohranjanje mentalne in telesne kondicije, ne nazadnje pa tudi prihranki. Obenem je tudi vseeno marsikaj novega in s kakšnimi strahovi in vprašanji ste se srečevali na terenu in kako ste na nje odgovarjali?
Priznam, da nam je prav pri tem vprašanju največ pomagal magister Aco Prosnik, on je klinični psiholog, je tudi starejša oseba. In veliko krat je na samih srečanjih povedal, kdo je starejša oseba. Je ta pojem starejša oseba za nekoga pri 30-ih povsem nekaj drugega kot za nekoga pri 60-ih ali nekoga pri 70-ih. Torej ja, ko je ta starost tukaj, ko nas doseže, je pravzaprav že kar malo pozno razmišljati o teh vprašanjih, kako se izboljšati starost. Tako da bi za ta odgovor bil magister Aco Prosnik mnogo boljši kot jaz, jaz bom pa samo povzela. O tem je treba razmišljati že takrat, ko si še vitalen. Torej, razmišljati o tem pri 80-ih ali pri 90-ih, ko imaš že cel kup težav. Mi smo na terenu se veliko krat srečevali z vprašanjem dostopa do stanovanja. Torej, v blokih za 4, 5 nadstropji, ko ni dvigal, so te težave izjemne. In največkrat je bilo tudi name naslovljeno vprašanje, kako zagotoviti izgradnjo dvigala, torej finančne sredstva so, soglasja vseh lastnikov stanovanj pa ne. Mi smo pri pripravi gradbene zakonodaje se posebej fokusirali na rešitev tega vprašanja, vendar je lastnina v Sloveniji tako močno varovana, da brez soglasja v večstanovanjski stavbi vseh etažnih lastnikov seveda dvigala nažalost ni mogoče postaviti. Res je, da sedaj novogradnje zahtevajo to rešitev in tu ni nobenega vprašanja, gre pa za starejše stavbe. Težave starejših, ki bivajo v takih stanovanjih, so seveda velike, težko vsakodnevno prehajajo tolikšno količino stopnic. Pogovarjali smo se o tem, da mogoče možnost menjave stanovanja, torej v pritličje, pa smo prišli tudi do podatka, da v mnogih mestih pritličnih stanovanj ni na voljo, da so zasedena, da tudi mlajši so radi v pritličnih stanovanjih, posebej, ker je treba za otroke poskrbeti z vozički in z veliko opreme in je tudi to za mlajše že, bi rekla, dodatno breme, če je treba to z po stopnicah prenesti v četrto nadstropje. In prav to nas vodi, da je treba o sobivanju veliko govoriti, se pogovarjati, navaditi ljudi, da o tem razmišljajo in se mogoče pravočasno odločijo za neko spremembo. Nenavadno je bilo tudi to, ko smo govorili z mlajšimi. Kaj pomeni biti mlajši, je zopet odprto vprašanje, ampak če povem drugače, 40-50 letniki so rekli, razumem, jaz moram že sedaj pri teh svojih letih razmišljati o tem, kaj bom ali pa kako bom zastavil bivanje, ko bom starejših. In to je prav gotovo tudi eden od pomembnih ciljev, ki smo jih tekom izvajanja projektov dosegli.
In kako bi rekli, za koga je tak način bivanja primeren in za koga morda ni primerno sobivanje?
Tu seveda z moje strani ni nobenih možnosti določati. Je pa res, da je to takšno bivanje primerno za ljudi, ki želijo spremeniti svoj dosedanji način bivanja. Predvsem je to, če sama ocenjujem v prvi vrsti, da nisi osamljen. Torej, če želiš z nekom pogovor, če želiš z nekom preživeti dan, tudi v pogovarjanju, ročnih delih, mora biti o skrbi vrta, ker ta skupnost v Davči ima vrt. Kakorkoli, torej, če nočeš biti sam zaprt v velikem, ali manj velikem, ampak običajno so starejši v velikih stanovanjih, ker ko imaš družino, seveda rabiš večje stanovanje, rabiš prostore tudi za otroke. In veliko krat se zgodi, da otroci seveda najdejo potem svoj bivanjski prostor in za starejše ostane prevelika hiša, preveliko stanovanje. Torej, v prvi vrsti sem prepričana, da je to namenjeno ljudem, ki želijo spremeniti ta svoj dosedanji način življenja in odmaknjenost od drugih. Nekateri so se nažalost že na tak način življenja navadili in niso pripravljeni tega spremeniti. Njim prav gotovo projekt Sobivamo ni namenjen. Sami bodo ljudje pri sebi seveda ugotovili, ali želijo spremembe ali jih ne želijo. In če si želijo spremembe, potem je seveda ta informacijska točka je na spletu, če znajo sami jo poiskati, si lahko poiščajo in najdejo tam že nekatere vpise, nekatere ponudbe, lahko si pridobijo dodatne informacije o projektu Sobivamo. Mi dve danes ne moreva čez vso širino tega projekta. Vkolikor nimajo te možnosti, pa se lahko, trenutno sem povedala, so odprte infotočke po 11 mestnih občinah v Republiki Sloveniji, tako da se lahko obrnejo na te infotočke, tudi v Ravnah je občina že odprla to infotočko. Je pa res, da imamo še nekaj vlog, kjer pa še nismo odprli infotočke, predvsem zaradi obsežnosti dela v teh mesecih. Bodo pa v kratkem tudi te točke odprte, ker je zanimanje res veliko. Običajno so te infotočke v, tako kot sem že povedala, v centrih za starejše, morebiti pa se sami obrnejo na centre za starejše in bodo v veliki meri pomagali pridobiti dodatne informacije. Imamo tudi nekaj priporočil oziroma pisnih katalogov, kam, po katerih postopkih in kje vse se je možno o tem projektu dodatno pozanimati.
Večina točk je bila odprtih v aprilu, tako imate morda že tudi kakšne konkretne informacije. Prihajajo ljudje na te točke?
Prihajajo. Če povem samo, da ko smo imeli ta prvi krog predstavitev, no, in potem odpiranje, je bilo preko 800 udeležencev na vseh teh mestnih občinah. Je pa res, da obdelanih podatkov pa še nimamo. Tudi če tako gledava, ne, še, mislim, po enem mesecu je kar že zelo zgodna obdelava podatkov, tako da mi smo si dali čas, vsaj en mesec zadelujejo vse infotočke in se potem ti podatki, ki bodo vpisani, obdelajo. Lahko se dajo torej povpraševanje, to je po eni strani, no in po drugi strani seveda tudi možnost morebiti fizičnih oseb, ki bi nudile pogoje za sobivanje. Tudi tega mislim, da se bodo posluževali, ko se bo neka oseba z večjo stanovanjsko stavbo odločila, da povabi koga na sobivanje. Moramo pa pri tem biti realni. Tudi v domovih za starejše je veliko vlog in ko se mora biti katerega od prosilcev pokliče, zavrne oziroma pove, da ne želi še v dom. No in tako bo verjetno tudi pri tem projektu Sobivamo, torej nekdo se bo odločil, da se bo prijavil, ko bo pa poklican, bo pa povedal, da še ni pripravljen. No in tega se zavedamo, tako da interesenti se lahko brez skrbi prijavijo, iščejo možnosti, ni to obveza, da se potem odloči za projekt Sobivanja. Meni je bilo zelo zanimivo še prav v Mariboru interes, torej želim si na morje, bivati na morje, torej ta lokacijska sprememba je tudi možna, seveda je možna, ne? Torej poveš, kam si želiš v tem, te možnosti preseliti. Tako da inovativnost je res neizmerna. Torej v, do jeseni, torej v obdelavi teh podatkov se bo tudi potem na ministrstvo odločilo, katero od variant, vseh variant ne bomo mogli v postopku pisanja zakonodaje obdelati, ampak nekaj variant pa seveda bomo. In če pomislimo, da je ne samo v Evropi, tudi v Ameriki, teh bivanjskih skupnosti veliko. Vprašanje, koliko jih bomo mi lahko posnemali, verjetno bomo našli neke novosti pri iskanju rešitev tako za mlade kot za starejše.
Tako, prav lepa hvala za vsa pojasnila, gospa Irina Majcen. Upam, da sva naše poslušalce nagovorili, da se bodo bodi si poslužili spletne strani in tam poiskali več informacij, bodi si obrnili do ene od infotočk in tam izvedeli, karkoli jih še zanima v zvezi s projektom Sobivamo. Še enkrat prav lepa hvala za obisk v studiu Radija Ognišče, za vsa pojasnila in vse dobro pri vašem delu še naprej.
Hvala tudi vam.
Toliko smo vam, dragi poslušalci in drage poslušalke, pripravili v tokratni oddaji Modrost v očeh, v kateri smo predstavili projekt Sobivamo. Naša gostja je bila ministrica Ministrstva za okolje in prostor, gospa Irina Majcen. Prav lepa hvala za vašo pozornost, za nocoj pa se od vas poslavljava tehnik Matej Kršišnik, ki je poskrbel za tehnično izvedbo oddaje in voditeljica Damjana Medved. Lepo se imejte.
Poslušali ste oddajo Modrost v očeh.